Radio NFM, die stem van die Namakwa mense, moedig die vryheid van spraak en die uiting van uiteenlopende sienings aan. Sienings van luisteraars en ateliergaste is dis hul eie en nie die van Radio NFM nie. Radio NFM neem alle programme op aan. Herhalende opmerkings, kreetaal, discriminerende sienings of skeltaal sal ook nie geduld word nie.
Welkom weer eens in elkeen van die. Maak seker jou sitplekgordel is lekker styf vas en die sit agteroor, skink vir jou daar 'n glas lekker koue water, dis warm ook hier buite. En ek lei u in hierdie gesprek in vanmiddag. Daar is oomblikke wanneer ons moet stil word. Nie vir nuusopskrifte nie, nie vir routine nie, maar vir die lewens wat stil weg deur ons vingers glip. Stil weg, deur u en ek se vingers glip. In ons gemeenskappe is daar iets ontstellends besig om te gebeur. Jong mense, u en ek se kinders, se toekoms, die eksperimentering waarmee hulle besig is met stowwe, wat nie in donker hoekies gevind word nie, maar in hulle eie huise ook. Ek het so 'n week of wat gelede vir u genoem, die nuwe tendens is nou om die brandblusser te vat, en die brandblusser te rook. Huishoudelike chemikalie, medisyne, dinge wat bedoel is om te genees, word nou misbruik op maniere wat kan skade aanrig en self lewens kan neem. En soms begin dit sommer so uit nieuwsgierigheid uit. Soms as gevolg van druk, soms is dit 'n tendens wat op 'n klein skerm gesien word, televisie, selfoon, maar die gevolge is werklik en dit is verwoestend. En vandag praat ons nie om paniek te saai nie, maar om 'n gees binne in ons dalk wakker te maak, om in te lig en om beskerming ook daar te bied en vir hulle te sê, ons is hier. Ons wil saam met hulle staan, as gesinne, as skole en as 'n gemeenskap. Want elke jong lewe maak saak. En elke stem wat bewusmaking bring, kan ook 'n verskil maak. 'N onlandse regeringskommunikasie stukkie wat gedeel was met ons, het ernstige kommer uitgespreek oor die toenemende aantal jong mense wat riskante gedrag toon. Gedrag wat kan lei tot ernstige gesondheidsgevolge, insluitend breinskade, asemhalingsversakking en selfs die verlies van lewe. En om ons te help om hierdie saak beter te verstaan, word ons vandag dan ook ondersteun deur verteenwoordigers van verskeie rolspelers wat hier by ons kom aansluit. Ek het die Suid-Afrikaanse Polisiediens het ek saam met my hier en ons sal seker maak dat ons al die inligting kry. Ons het Kaptein Laf saam met ons. Ek het die Departement van Social Development saam met my, Mr. Chris Pieters. Ons het vir Iris ook hier so Departement van Gesondheid en hier sal hoor ek het wyd gegaan om seker te maak dat ons wel die boodskap daar buite uitkry. Moenie vir GCIS vergeet nie. Regeringskommunikasie beampte is ook saam met ons hierso. So ons sal al hierdie inligting met julle vanmiddag kom deel en seker maak dat hierdie gesprek 'n gesprek is waar ons antwoorde ook kan kry en waar ons ook leiding weer eens kan gee. Baie dankie dat elkeen van u vanmiddag by ons kom aansluit. Kollegas en welkom by die Hambakaya program. Ek sal begin hier by meneer Chris dan ook seker te maak met die voorstelling en dan sal ons amptelik ook met hierdie gesprek begin. Chris, welkom.
Hey, dankie Dewald. Goeiedag aan al ons luisteraars vir die geleentheid wat julle weer vir ons bied om net weer inligting te kom deurgee en om weer die gemeenskap bewus te maak van substance gebruik en misbruik.
Daar sê baie dankie. Kaptein,
Goeiedag Dewald, goeiedag alle luisteraars en dankie dat julle my hierdie happy program vandag.
Daar sê. Maak seker ons sal sommer daar by GCIS ook begin. Dit is net seker maak, hulle wil net seker maak die mikrofone is lekker naby genoeg sodat ons die mense duidelik daar kan hoor aan die ander kant. Ons kan maar praat hier van GCIS se kant af. Verwelkoming asseblief.
Baie dankie vir die geleentheid Dewald. Ons waardeer dit baie.
Daar sê. Maak seker Iris,
goeiedag, Dewald, en goeiedag al die luisteraars daar buite. Baie, baie dankie weer eens, Dewald, vir hierdie geleentheid om vandag hier te kan wees by die radio NFM 98.1.
Daar sê, maak seker, jy bly ingeskakel. Hier heb jy nou weer een keuse van gemeenskap radiostasie. Ons glo en is vertrou dat elke een dan ook lekker gemakkelijk is. En ons sal sommer begin hierso. En ek dink, Chris, ons is skuiwe so stadig maar seker hier na jou kant toe, seker te maak dat ons ook 'n betere verstaane dan kry. En dit is natuurlik verteenwoordig hy die departement van maatskaplike ontwikkeling hier en ons wil sommer wegval hierso, Chris. Hoe beïnvloed hierdie substance misbruik gesinne en gemeenskappe op 'n sosiale vlak?
Dankie Dewald weer eens. Weet jy, het is net reg dat ons die gesprek moet begin met wat is die impak van substance misbruik op gesinne en die gemeenskappe. En het is ook waar die Department of Social Development baie betrokke is. Substansmisbruik moet ons onthou, raak nie net die individu nie, wat het misbruik nie, maar het 'n diepgaande impak op gesinne. Vertroue word geskend in gesinne waar substansmisbruik word. En dit kan jy sien, want mense glo nie meer nie, mense trust nie meer nie, soos vertroue word definitief geskaad en geskend. Verantwoordelikhede word verwaarloos. Ons sien dat die ouer doen nie meer sy ouerlike pligte nie. En as ons kyk na kinders, want ons sluit allemaal in vandag, die kind wil ook nie eintlik meer skool gaan nie, soos ons verwaarloos ons verantwoordelikhede. En die huislike omgewing raak net heeltemal onstabiel. Daai hele gesin raak onstabiel. Kinders in sulke huishoudings ervaar dikwels emosionele spanning, verwaarlosing, en moet soms rolle aanneem wat nie by jou ouderdom pas nie. En dit, daarby sê ons maar net eintlik dat as pa nie meer sy rol vat nie, dan is dit gewoonlik die seun in die huis vat nou pa se rol oor, omdat pa heeltyd dronk is, yes. Omdat pa heeltyd onder die invloed is van dwelms en goed soos dit. So, ons sien definitief in huise soos dit, sien ons dat kinders neem rolle oor waarvoor hulle nie regtig hulle ouderdom is regtig daarvoor gepas. En dan natuurlik die finansiële druk neem toe, aangesien die geld wat vir basiese behoeftes bedoel is, word vir die middele gebruik. En dit is waar ons mos, dit sien ons mos elke dag in ons strate. Niemand hoef te wys en eintlik dit uit te wys, want ons sien dit in ons strate, ons sien ons bure, ons sien ons die mense in die straat wat finansiële druk ervaar omdat die geld gaan na dit toe. En dit lei dan natuurlik na konflik en geweld en selfs die verbrokkeling van gesinne. Die konflik en geweld sal die polisie seker later meer vir ons oor praat,
ja.
Maar dit lei definitief na konflik en geweld. En op gemeenskapsvlak, die impak op gemeenskapsvlak is, lei substansmisbruik tot verhoogde misdaad, definitief. En dit sluit natuurlik diefstal en geweld in. Skole word geraak, aangesien leerders sukkel met konsentrasie, die leerders wat substansie misbruik, en wat uit huise uitkom waar substansie misbruik word. Soos ons praat van die konsentrasie, wat leerders dit nie meer kan hou nie.
Okay. Baie, baie interessant, ek dink ons wil so vinnig skuif, ek weet, ek onderbreek jy nou 'n bietjie, maar wat er ondersteuningssisteme is beskikbaar vir jong mense en gesinne, wat hierdeur geraak word?
Wel, ondersteuningsstelsels vorm natuurlik die eerste lyn van verdediging teen middelmisbruik. Gesinne, skole, kerke en gemeenskapsorganisasies speel 'n belangrike rol in voorkoming en die herstel van die gesinne. Wanneer mense ondersteuning ervaar, is hulle ook meer geneig om hulp te soek en volhoubare verandering te maak. Okay, soos ons het die ondersteuningsmiddele hier in ons gemeenskappe. En dan natuurlik kan ek hier agterweer laat om te praat oor die rol van maatskaplike werkers. Maatskaplike werkers is sentraal tot die hantering van substansmisbruik. Hulle doen assesserings, hulle bied berading, ondersteun gesinne en verwys individue en toepaslike behandelingssentrums toe. En ons het mos nou die een in die Noord-Kaap, die Noord-Kaapse behandelingssentrum wat ons het in Kimberley. Hulle werk ook saam met skole, gesondheidsdienste en die polisie om geïntegreerde ondersteuning te verseker. En jy sal sien, ons sit hier met 'n geïntegreerde span en hoe almal betrokke is by substansmisbruik en hoe dit werk. En dan die sosiale impak, wanneer ondersteuningsstelsels, maatskaplike werkers en behandelingssentrum saamwerk en die polisie en gesondheid, dan lei dit tot sterker gesinne, veiliger gemeenskappe en beter toekoms uit vooruitsigte vir jong mense. Effektiewe ondersteuning help om die siklus van substansmisbruik te breek. Want gewoonlik sien ons in die gesinne, kinders wat uit die gesinne uitkom, die sirkel en die siklus is daar, en dan op die ou einde van die dag is ons kinders, wat ons kinders is, maar in die selfde siklus. Soos die siklus moet gebreek word.
Daar sê. Watter interventies is tans in plek om hierdie situasie ook aan te spreek?
Wel, soos ek genoem het, bewusmaking is vir ons belangrik, en dan is ons maatskaplike werkers die hele tyd daar, en ons verwys na behandelingssentrums toe. So dit is ons interventies.
Het ons genoegsame maatskaplike werkers?
Ek gaan op die stadium sê, ja, ons het. Daar is vakante poste, en ek weet gemeenskappe kan...
En ek weet, Namakwa was mis 'n groot area.
Ja, en ons het vakante poste, maar ons gaan het, een van die dae gaan het gevul wees. En allemaal is excited daaroor, en ek weet, as ons met die gemeenskappe praat...
En ek denk, allemaal wacht ook vir die nieuwe begroting, want die begroting begin was, maar eerst die staatse begroting begin eerst 1 april.
En die gemeenskappe is... kan miskien 'n bietjie frustreerd wees, maar daar is lig in die tonnel.
Daar sê, baie dankie Chris, ek waardeer dit. Kaptein Laf, kom ek skuif sommer oor hier na jou kant toe, van die Suid-Afrikaanse polisiediense kant af, en ek dink dit is so belangrik, net so 'n bietjie nader na die mikrofoon toe gaan, asseblief toch, kaptein. En ek dink hierdie, wat ek met u wil vraag, watter tendense sien julle as die Suid-Afrikaanse polisiediens dan ook met betrekking tot welmgebruik en die verspreiding onder jong mense in die Namakwa-streek?
Ja, dankie, Dewald. Ek wil begin, voor ek jou vraag antwoord, Dewald, deur net weer die luisteraars bewus te maak van die eenheid waarby ek werk. So, ek werk vir die gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrijf eenheid. En dwelms en die bekamping van dwelms val nie direk in my mandaat nie, maar ek kan definitief praat oor die effects wat dwelms het op hierdie type van misdrywe. So die tendense wat ons natuurlik sien is, ongelukkig Dewald, is dwelmmisbruik desta, en dis hartseer om te sê, maar dis 'n fashion onder jong mense. Jy is in 'n groep, en om in te wees word sekere verwagtinge aan jou gestel, om, kom en sê, 'n lid van die groep te wees. En ongelukkig is dwelms, drankmisbruik, vape, okkapyp, you name it. Dit is 'n deel van die speletjies wat in die groep gespeel word.
Wow.
So, dit is hartseer, maar is ongelukkig die waarheid. En wat ons jong mense dan aan betref, is dat eerstens raak jy 'n gebruiker van die middele, wat se middele dit nou ook al mag wees. Jong mense word gebruikers op 'n baie vroeë ouderdom. Dit rol oor na jong mense wat betrokke raak in misdaad. Vir verskeie redes, om dwelms te kan bekom, word daar gesteel. Terwyl die persoon onder die invloed van dwelms is, word daar sekere misdade gepleeg. Dan volg die hof, die NPA, die justice system natuurlik. Hierdie jong kinders word later in gevangenisse opgeneem. Op die einde van die dag kom die persoon uit die gevangenis uit, en ons werkloosheid syfer word dan seker een van die eerste dinge wat ons kan aanspreek as jong mense uit gevangenisse uitkom en basies kom ons sê hulle toekoms weggegooi het. So, ek wil verder gaan deel deur te sê, en ek vat dit nou na die eenheid waarna toe ek werk, en ons praat nie net in terme van jong mense hier, so, ons praat van substance abuse oor die algemeen, is dat baie sad om dit te sê, maar ek kan basically met vryheid sê dat 90% van ons verkrachtingssake is die slagoffers onder die invloed van een of ander substance. Ek praat van of dwelms of drank. As ek kyk na ons child protection, waar kinders verwaarloos word, is die ouers wat aangekla word vir die type misdrywe, is 99% van die tyd is 'n drankgebruiker. En dit is as gevolg van drankgebruik wat ons kindertjies verwaarloos word. En dan kyk ons na domestic violence, family violence. Die president het dit afgekondig as 'n national pandemic, GBV.
Yes.
Ek wil my verstout hier te sê dat in 95% van die gevalle is die domestic violence wat in huise gebeur, is een van die partye, indien nie albei partye, is afhanklik of onder die invloed van dwelmmiddels.
Is 'n donker wolk wat u beskryf, maar soos u sê, dit is die rare, die werklike waarheid daar buitekant. Is daar spesifieke programme wat deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens geïmplementeer word om skole te ondersteun in die hantering van dwelmmisbruik, en hoe effektief is hierdie programme in die praktyk?
Deewel, daar is nie net van die SAPD se kant af nie. Soos Chris vroeër gesê het, die ene hand met die ander ene vat om hierdie ding te kan en moet laat werk. So, programme word uitgerol deur verskillende departemente. Ons opereer gewoonlik in 'n groep saam. So, ons het programme waar in social development basically die forefront lead, waar ons jong mense ondersteun, advice, jy weet, lei, guidance gee oor die nadele en die gevolge van dwelmmisbruik. Daar is verskeie programme, ja, daar is. Maar die wat kinders kan net suksesvol wees met enige iets as ouers bankvas as agter hulle staan. As ons as adults bankvas agter hulle staan. Skole wat support systems uitrol en so aan. Want ek bedoel, as my kind in 'n huis groot word waar nie die ma of die pa enigsins omgee waar die kind is, waarmee hy hom te doen het nie. Ek bedoel, dan gaan al hierdie pogings
toelaat dat dit op die stoep word, die okkelpyp en al die
precies, goede gebruik. Precies,
ons laat dit toe.
Absoluut, absoluut. So, soos wat 'n onderwyser vir jou sal sê, dit begin by die huis. So, in die geval begin dit ook by die huis. Ouers is die voorfront van kinders en hulle behavior en hulle discipline. So as ouers hulle se jobs vir nalatig om dit te doen, dan is dit baie moeilik vir verskillende stakeholders om in te kom en dan suksesvol te wees.
Baie dankie kaptein, ek sal later weer terugkom na u toe. Ek wil net hier by GCIS draai gaan maak en bietjie praat. 'N baie interessante gedeelte hier wat ons cover is werkloosheid op die grond, die werklikheid op die grond vanuit 'n gesondheidsperspektief. Hoe ernstig is die huidige situasie van die jeug substance misbruik in gemeenskappe soos Namakwa? Ek dink tussen julle twee met die inligting wat julle het, kan julle share. En dan ook, wat is die onmiddellike en die langtermyn gesondheidsrisiko's wat verband hou met stowwe soos byprodukte, dagga en dan ook tik? Dit is die ding op sy naam noem. Ek sien hulle hier Crystal met Angericus, maar ek sê hom tik, wat is die naam is. Lekker laak op die kolonel die hierdie kant. Iris, jy kan maar vat, as jy reg is, Iris, ek is reg vir jou.
Ja. Dankie, Diewald. Diewald, in Namakwa is dwelmmisbruik 'n ernstige kwessie wat ons jong mense raak. Veral as jy vandag kyk na ons jong mense, baie van ons jong kinders. Hulle rook hierdie, soos die vorige sprekers gesê het, hierdie okkepyp. En as jy kyk, hierdie okkepyp is soms langer as wat hulle in groter is wat hulle ook is. Maar hulle rook om hierdie vibe en veral hierdie dagga. Dagga is dieste in ding, veral onder vroumense, ook jong vroue, is dagga ook 'n mode. En wat ons as gemeenskapie besef, dit het ernstige nagevolge tot jou gesondheid. Onthou, nommer 1, ons het laasweek het ons 'n gesprek gehad oor TB. Want jou longe, jy kan jou longe beskadig, want jy weet nie altyd soms wat jy inasem, die rook wat jy inkry. Jy is nie altyd bewus wat se nagevolge die rook het, of die spesifieke inhuil goed wat jy daar kry. Dit kan baie gesondheid nagevolge. En wat ouers ook nie besef, hulle is net so die kwaad, want hulle rook saam met die kinders, of hulle rook voor die kinders rook hulle hierdie vibe en al wat die klas ding is.
En ek wil met jou aansluit eintlik, Iris, en ek dink dit is so belangrik. Een seentjie het my gesê, ek vra vir hulle nou, maar hoekom gooi hulle nou alcohol in die bottel onder in wat hulle nou rook? Nou sê die argument, hy raak nou gerook en gedrink. Dis nou die argument. So hulle begin eksperimenteer nou met hierdie hele ding en ander groot mense sit en lag nou oor daai goed. En dis hartseer eintlik, want die Occupy begin eintlik met die eksperimentering, want nou voel hy nee, maar die ding werk nou nie meer vir hom so lekker nie. Nou begin eet hy ander produkte by soos Dagga en ou pilletjies en sulke klas goedjies, en ek dink dis wat jy wil probeer van ons wil sê, dis waar die hele ding begin eintlik.
Dit is die wat en wat ook 'n impak het is op ons kinders, klein kinders en die nie rokers. Want jy wat nou nie rok nie, jy's in die einde van die dag ook in gevaar.
Sjoe.
Want jy kry ook nou, ons noem dit die tweedehandse rok. Jy kry ook nou die rok kry jy nou in wat glad nie rokkie, want jy wil mis nou nie al dag een kant loop sit en nie tussen die mense sit nie. So, dit het baie, baie ernstige gezondheid kwestie. Nommer 1, die gevare van rok vir die longe is, dit vernietig jou emfyseem. Dis die klein lugsakkies wat suurstof na die bloed vervoer. Daai word permanent beskadig. Dit veroorsaak dat jy kort asem raak en 'n verlies aan longfunksies, byvoorbeeld longkanker. Ongeveer 90% van longkankersterftes word deur rook veroorsaak. En soos ek net toe verwys het, jy weet nie aldag wat is in daai okkepyp wat jy inkry deur jou longe nie. So dit kan jou longkanker veroorsaak. Jy kan hoë infeksierisiko, die rook veroorsaak dat jou immuunstelsel kan verswak en dit is vatbaarheid vir longontsteking. Jy kan TB kry, soos ons net toe gesê het, en ernstige infeksies kan jy kry. En die skade aan jou lugweë, onthou, die rook kan jou so irriteer, dat jy jou bronkietes kry, En jy kan later eens meer ordentlik asemhaal.
Ek sê jou.
En dis hartseer as kinders, en dan moet 'n mens soms ouers ook blameer. As ouers nie besef dat dit die rook kan so verskriklik 'n kind veroorsaak, dat 'n kind kan dood in hierdie gevare wat ek nou genoem het. En ons weet tog self, hoe is dit as jy nie kan asemhaal nie?
Nee, ek sê 100% saam met jou. Ek sê 100%. Kom, ons gaan hierso by die government communication. Ek dink dit is so belangrik, en dit sê die Engelse gedeelte ook hierso. Dit is deel van die awareness en die communication. Steven, we are seeing awareness campaigns being rolled out. What is the main message government wants to communicate to the public regarding this specific issue? What is the message that you guys want to share with us?
No, dear world, like my colleagues have said, dwelmsmisgebruik is 'n probleem vir die gemeenskap. En ons soos GCIS, ons wil net die gemeenskap sê, as u kinders miskien involved in drugs, en daar is help altyd, ons wil die gemeenskap bemoedig en die ouers laat weet om te sê, daar is help daar buite. Die ouers moet ook maar open relationships het met hulle se kinders en van die goedjies praat. Ons kan nie weer die goedjies onder die matras en onder die carpet gooi nie. Dis 'n ernstige issue. Laat ons roep dat se oorpad. Die departments, our sister departments, hulle is hierso. Daar is help. En laat die gemeenskap net die opportunities gebruik. Laat ons die vyand kan oorwin.
Ja, hoe kan gemeenskappe ook daar buitekant ook bydra om seker te maak dat hulle ook 'n rol speel in hierdie campaigns wat ons dan ook nou het, want die gesprek wat ons vanmiddag hier het is deel van die campaign wat julle dan ook gebruik om die boodskap uit te kry.
Deewal, dat is niks wat samenwerking die feed nie. Soos ons hier gekom het, ons het gekom soos verskillende departementen en ons verwag om te sê ons gemeenskappe, daar is programme wat uitgerol word, van verskeie departemente, social development, hulle is die lead department in on issues of substance abuse.
Mm-hmm.
So as sister departments, we are always supporting them. So it is critical for our communities om die programme, altijd uitkijk vir die programme en die programme ondersteun en bijwoon. Ons, dat is wat ons net request van onze gemeenskappe, support, ondersteun die programme, bijwoon die programme, dat is meer inlichting. Ons het community engagements wat ons altijd maak, ons het toespraken wat ons maak, ons het community activations wat ons altijd maak. Ons vraag net ondersteuning van die gemeenskap, die help is daar zo. Die stad is bereid om mensen te helpen, die hele zwart, donker gat idaal.
Daar sê. Baie dankie. Jy het jou beste gedoen met die Afrikaans. Ek moet dit sê. Chris, hy het goed gedoen, hè?
Ja,
kaptein, kan dit die microfoon net so skuif weer af van Chris, en as dit hier terugkom. Chris, ons het nou so vinnig bietjie gepraat ook oor iets wat ek dink wat baie van ons na in die hart had, en dit gaan oor die wiping en al hierdie klas type goeikies, want soos ons nou die gesprek ook gevoer het, dis eindelijk half die beginpunt van wat vorentoe gebeur, want die jong onskuldige 12-jarige kind kry dit by sy vriende, en hy word nou gedwing amper half om hierdie pyp te rook, maar later hulle brak het baie erger. Hoe ernstig is die probleem van wiping en rook onder lederstands?
Ons moet oor wiping praat, want wiping raak alo, dit neem beslis toe. Ons hoor by al wat die onderwijzer is van wiping. Ons, ek is op een van die skole se SBL en daar's gedurig is daar verhore rondom kinders wat wyp op die skool en so aan. So dit neem beslis toe. Ons sien al hoe meer leerders wat op 'n jong ouderdom begin eksperimenteer. En wyping word veral genormaliseer. Ek kan onthou Deewald, toe ek op skool was, die oudjies het begin rook as hulle hier staan het 7 staan het 6 is. Maar jy sien deesdae op laerskool kinders wyp. En wipes word op kinders gekry wat op laerskool is.
So, dit word in die sakke gekry, ja?
Ja, definitief.
Mm. En ek dink dit is so belangrik, en as ons nou mooi gaan kyk, Kaptein Love, ons is seker daarom so gesê op die selde ouderdom lewe, maar ons het donkie mis in goed geroep. Maar die is nou een hele ander saak die. Ek meen, ons het daar in Pellaard, ons donkie misgerook. Ek noem het nou maar net vir wat het werd is. Maar hoe hou respect en discipline verband hiermee?
Ja, respect en discipline. Ek klink nou soos 'n ou gangster, wat praat van respect en discipline. Maar respect beteken net, en het is 'n eenvoudige boodskap. Respect beteken, jy waardeer jouself.
Ja.
Jy waardeer jouself en jou toekoms. Want dit is eintlik wat dit is. Jy moet dit wat jy in jou liggaam in sit vandag, en die gesondheid sal daarvan praat, het 'n uitwerking op wat jy het in die einde van die dag. Discipline beteken, respect beteken, jy waardeer jouself. En discipline beteken, jy kan nee sê. Jy kan nee sê selfs wanneer iets gewild is. Want ek dink, en as ons weer moet teruggaan, hoe het ons seisoene gehad van goed? Jojo's, albasters, en
yes,
goed is dit.
Draadkarretjies.
Draadkarretjies. Het was sekere tye van die jaar wat die goed populair geraak het. Maar dit was mis nog goeie van.
Ja.
Die vibes is amper, het lyk of het cool kan wees. En het kan nice wees om het te doen. En het word ook so gepromoot. En dit is waar discipline inkom. Dat ek kan nee sê, al is iets gewild, maar dit is skadelik vir myself.
Iets wat die onlangs deurgebreek het, was dan ook hierdie brandblusser, 'n voorval wat plaasgevind het. Moet ouers bekommerd wees oor sulke tendense?
Weet jy, die span wat hier was, of die span wat nou nog hier is, ons het hier oor gepraat, en ons, dit is nog nie, dit is definitief hier nie. in Namakoland. Ons hoor nog nie van so iets. En die paneel was eintlik baie bekommerd dat ons iets kan wakker maak in kinders.
Wow.
Maar ons weet ook dat online en die verspreiding van boodskappe online is so vinnig. En dis hoekom GCIS is eintlik baie, voel eintlik baie sterk hieroor dat ons daai boodskap uitbring. Los nog die brandblussers uit, man. Kom, het is hierdie, moenie vir ons, moenie dat dit 'n probleem raak in die Makplantie. Maar, ja, het is nog nie, ons weet nog nie, daar is nog nie gerapporteerde goed rondom die brandblussers en rokerie nie.
Ek wil graag met my kind gesprek begin om vir hom te sê wat verkeerd is. En ek dink dis waar ons nou die volgende van jou af wil kry, Chris. Hoe moet ouers die gesprek met daardie kind begin?
Weet jy, natuurlik moet daar 'n goeie verhouding wees tussen jou en jou kind. Daar moet die goeie verhouding wees. En 'n goeie begin sou wees om kalm te bly. Moenie vir jou doodskrik as goed gebeur nie. En soos vaping of rook of as jy iets vind, iets uitvind wat jou kind doen, bly kalm. Moenie oordeel nie. Vra en luister. En die doel is om te lei. Jy wil as ouer wil jy die kind lei. En nie om die kind weg te stoot nie. En dit is eintlik, ons praat nou oor vaping en substance abuse en goed, maar dit is eintlik hoe ouers met kinders moet werk. Luister na die kind. Het gaan oor dat jy wil lei en jy wil nie hê jou kind moet verstoot voel nie. Want ons kan dit so maklik so doen.
Wow. Dankie Chris. Een boodskap ook van jou kant vir jong mense, en ek sal sommer ook die res van die paneel ook vra, om dan ook vir hulle die boodskap ook net gereed te kry intussen en vir die ouers.
Weet jy, een boodskap aan jong mense is, wat ek baie graag wil sê aan hulle is, moenie toelaat dat 'n tendens jou toekoms bepaal nie. Nee? Jou keuses vandag maak saak. Jou keuses wat jy vandag maak, jy sal die vrugte werp aan die einde. Moenie agter tendense aangaan nie. En ons praat eintlik hier van social media en goed soos
yes.
Dit. Wat goed mooi laat lyk en goed normaliseer. En dit is eintlik waarvan ek praat. En vir ouers wil ek sê, bly betrokke by julle kinders. Bly ingelig. Weet, hou jou oor op die grond. Weet wat aangaan. Weet wat gaan, wat is tendense. En hou aan, praat met jou kinders. Jou stem maak meer saak as wat jy dink. As wat ek vir ouers wil sê.
Chris, baie dankie. Kaptein, ek kom terug na u toe. Baie gemeenskappe voel ook dat dwelms maklik toeganklik is na by skole. Watter konkrete stappe neem die Suid-Afrikaanse polisiediens om die teenwoordigheid van dwelmhandelaars in hierdie gebiede te verminder en hoe word hierdie pogings gemonitor? Ons sien dit nou, baie van hierdie sake wat nou so opkom as gevolg van ons kommunikasiebeampte, wat baie van hierdie, ons hoor nou ook meer van dit, maar ek dink ek wil vir kaptein 'n geleentheid gee.
Ja, dankie Dewald. Dwelms is maklik toeganklik. En dit is nie net by skole nie. Dis oral Dewald. Omdat jy kry jou dwelms wat jy kan call by name. Maar mense maak dwelms ook uit huishoudelike produkte uit. So, dit is baie maklik om dwelms in die hande te kry. Van die SAPD se kant af, is elke stasiebevelvoerder natuurlik getaak om dwelmverwante issues in hulle gebiede te adresseer. Soos byvoorbeeld, ons kry onwettige drankverkopers. En dan is daar natuurlik smokkelhuise. Yes. En die smokkelhuise verkoop nie net onwettiglik drank nie, hulle verkoop natuurlik ook dwelms aan enige persoon. So die polisie het gereelde dwelmverwante operasies. Maar al hierdie operasies en die pogings van die polisie se kant af is absoluut onmoontlik as ons hier saamwerk met die gemeenskap hier. Ek urge vandag die gemeenskap om indien u bewus is van mense wat dwelms verkoop, wat onwettige drank verkoop. Kyk, drank op sigself is nie onwettig nie, maar ja. Ons weet van die smokkelhuise en so aan. Om dit met die polisie te deel, jy kan voor een dag kom, jy kan anoniem bly, of so dat ons een gesamentlike poging kan aanwend, om natuurlijk hierdie type van ewelshok te slaan.
En ek denk, ons sal op een latere stadium ook een gesprek het weer met die politie oor specifiek, want baie mense stuur sommer vir my een boodskap in, en gee sommer die inlichting hierdeur, maar daar's strategiese planne wat jylle opstel, om seker te maak, jylle kry hierdie man, want van ons help ons ook nog vir hulle om die goed weg te steek.
Precies, precies. Mm. Ja, en dan word die politie word in baie gevalle op dwaalspore geplaas, juist om die smokkelaar te beskerm. Maar ons probeer definitief van ons kant af, en dit soos jy gesê het, Dewald, ons communicatiebeamte kaptein Matjieks is,
ja,
is jylle sal sien op ons op Facebook en op sociale media, dat waar ons nie in die verlede so bewus was van hoeveel dwelms en die aantal mense wat toegesluit word,
ja,
is hy, ek denk, hy doen een puiktaak om die gemeenskap ingelig te hou oor dwelmverwante issues.
En dit is goed, en ek goed dat kaptein hier so ook sit hier, en die skaduwee van my ook natuurlijk hier so sit hier by my, maar dit is baie goed, en gee altijd, ek sê altijd vir die mense, selfs met die muziek ook altijd, as ek vir hom hoor, sê ek, gee die persoon die blom, terwijl hy nog saam met ons is, moenie waag en hy gaan, en nou wil ek hom sê, hoe goed kaptein was.
Precies, precies. Ja, so. Ja, Dewald, en net om af te sluit, die vraagie wat jy gevra, die toegankelijkheid, yes, van dit, en waar ek ook aangedui het, dat dit is baie makkelijk bekombaar. Is daar een gedeelte van dwelmmisbruik, wat er my bykie afgeskep is, en ek denk is baie kommerwekkend, as ons daarna gaan kyk, is die afhankelijkheid van voorskrifmedikasie. Dit is iets wat vir my nie genoeg aandag kry, omdat voorskrifmedikasie praat ek spesifiek van skedule 5 pille, wat jy voorskrif moet het om af te haal. Maar dit is ook deesdae baie maklik bekombaar. Die persoon self word geïdentificeer wat byvoorbeeld aan voorskrifmedikasie verslaaf is, maar dan is daar die hulp van anders om dit uit die apteek uit vir die persoon te kry. Dis vir my baie kommerwekkende story, want ons sien net mense as dwelmverslaafdes aan, wanneer hulle heroïne, kokain en alcohol misbruik. Maar die issue van voorskrifmedikasie word vir my te ligtelik opgevat. En dit is 'n groot afhankelike middel in ons area.
Van het departement gesondheidse kant af, Iris, wat is jou boodskap ook aan die jong mense en ook aan ons ouers daarbuiten?
Dankie, Dewald. Aan ons jong mense, sowel as die ouers, as die departement het gesondheid, het ons een program, ons noem het die Adolescent en Youth Program, waar ons een tydslot gereserveer het vir die jong mense vanaf 2 tot 4 uur by elke gesondheidfasiliteit. So waar die jong mense dan met enige gesondheidprobleem, alles het net om te kom praat oor hoe ek voel, as jy nou nie wil met jou ouers praat of met die familielid, kan jy in die tussen 2 en 4 na die kliniek toe gaan, en jy kan jou probleme daar kom gee.
Wow.
Sosiale probleme en gesondheiddienste. So jy hoef nou nie meer bang te wees as jy nou byvoorbeeld wil kom vir contraceptives. Jy hoef nie meer bang te wees, jou ma se buurvrou sit daar, nou wil jy nie byvoorbeeld voorbehoed gebruik, dit is maar een voorbeeld wat ek maak.
Nee, is reg.
So jy kan nou vry wees, en even as jy, soos byvoorbeeld, as jy nie by die huis jou huiswerk kan doen nie, kom dan die tyd na die kliniek toe, kom sit daar en kyk hoe hulle vir jou kan help. So, ons het dit bekend gemaak, maar die jeug emphasize nie die space by, en hulle maak nie baie gebruik van die space. Natuurlijk as hulle dan ook As daar 'n onmiddellike gesondheid issue optree, dan kan hulle enige tyd na die kliniek toe kom, maar spesifiek vir probleme wat jy nie met deel met ouers of familie nie, maak gebruik van daai 2 tot 4 en ouers moedig julle kinders aan om daai tyd na die kliniek toe gaan. Dit is net vir die jeug beskikbaar daai tyd by elke fasiliteit in hierdie hele Namakwa en alle sub-distrikte.
Iris, Kaptein Laf, Chris, Steven, sê baie, baie dankie aan elkeen van julle wat nie die moeite ons sien het om vanmiddag hier by ons aan te kom sluit nie. En soos ons dan ook by die einde van hierdie gesprek kom, is die vraag nie meer wat besig is om te gebeur nie. Maar die vraag is nou, wat gaan u en ek daaraan doen? Elke kind maak saak. Elke lewe maak saak. En die verantwoordelikheid lê by elkeen van ons. Van my kant, Dewald Rooi, al het lekker om met u te kan gesels. Bly gerus ingeskakel. Net hierna kuier ons verder op die Hambakaya bus. Baie dankie aan ons gaste.
Radio NFM broadcasts in service of the Namakwa community, guided by the laws and standards set out by the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. We honor these regulations with the same respect we give to the voices and stories of our people. If you believe that any part of our broadcast does not uphold these standards, you have the right to raise your concern. A formal written complaint may be submitted directly to ICASA at consumer@icasa.org.za or by contacting them on 012-568-3000. Radio NFM remains committed to responsible, ethical, and community-centered broadcasting today and always.